Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 14:55, a evo i mnogo rečitije i ubedljivije, sigurna sam, muzičke pozivnice da danas ispratite emisiju Vreme muzike, kao što rekoh, Radio Beograd 2. Jedan od muzičkih fragmenata koji su tokom dugog niza godina stekli, možemo slobodno reći, status hita klasične muzike, bez sumnje je ovaj menuet iz gudačkog kvinteta Opus 13, broj 5, Luigija Boccherinija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Bokerini je najšira publika gotovo da poistovećuje sa pomenutim menuetom, ali je zapravo ovaj italijanski predstavnik klasicizma ostavio za sobom više nego bogati kompozitorski opus. Takođe, Luigi Bokerini je poznati kao verovatno jedan od najslavnijih violončelista svoga doba, pravi virtuoz na ovom instrumentu, tako da su kritičari često bili u dilemi da li da svoje oduševljenje iskažu prema njegovom sviranju ili kompozicijama. U jednoj od opštih istorija muzike, štampanih tokom 8. decenije 18. veka, navodi se da je on snabdeo interpretatore na gudačkim instrumentima i ljubitelje muzike verovatno većim brojem izuzetnih kompozicija nego bilo koji majstor tog vremena, izuzev Haydna. Njegov stil je, pisali su istoričari muzike, u isto vreme bio i smeo, odvažan i majstorski, originalan i elegantan. A zapravo Bokerini je zaista mnogo poštovao Jozefa Haydna i njegovo stvaralaštvo, koje je tako uticalo i na formiranje njegovog kompozitorskog stila. Zanimljiva je bila i duhovita opaska ljubitelja muzike iz tog vremena, koji su ga nazvali Haydnovom suprugom zbog više nego očiglednog uticaja velikog bečkog klasičara, a jedan savremeni biografski tekst o Bokeriniju autor je započeo sledećom rečenicom. Ukoliko se Jozef Haydn može smatrati ocem gudačkog kvarteta, Bokerini bi se mogao nazvati njegovim stricem. Upravo ovaj segment Bokerinijevog stvaralaštva dočaraće nam jedan stav iz ranog gudačkog kvarteta, opus 2, broj 2. Slušat ćemo kvartet Sonare. Bio je ovo jedan stav iz gudačkog kvarteta opus 2 broj 2 Luigija Boccherinija u izvođenju ansambla, odnosno kvarteta Sonare. Iz biografije ovog kompozitora, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, izdvojili smo ovom prilikom nekoliko najzanimljivijih detalja. Rođen je 1743. godine u gradu Luka. Boccherini je bio sin profesionalnog muzičara, kontrabasiste, koji je među prvima nastupao i kao solista na koncertima. Otac je naravno bio i prvi koji ga je podučavao muzici i to već u petoj godini. Veoma talentovan, Boccherini mlađi je ubrzo otišao na usavršavanje u Rim, a potom i u Veneciju, gde je zajedno sa ocem bio angažovan u orkestru Kraljevskog pozorišta. Prvu kompoziciju je objavio kada je imao 17 godina. 1765. godine je sa ocem otišao u Milano, koji je u to vreme bio pravi magnet za talentovane muzičare. U ovom gradu je napisao i svoj prvi gudački kvartet. Nakon smrti oca počeo je da sarađuje sa violinistom Filipom Manfredijem, sa kojim je 1767. godine bio na turneji po Italiji. Iste godine je njihovo pojavljivanje pred publikom u Parizu predstavljalo pravu senzaciju. U ovoj evropskoj prestonici je Boccherini objavio niz zapaženih dela, među kojima i set od 6 gudačkih kvarteta. Nastavljajući uspeh koji je tu postigao, počeo je da piše i objavljuje svoja dela učestalije. Par godina kasnije, Boccherini i Manfredi odlaze u Španiju, gde kompozitor ponovo doživljava veliki uspeh. On tada osvaja novi žanr, gudački kvintet, odnosno gudački kvartet sa dodatim svojim omiljenim instrumentom, violončelom, i po ovim delima zapravo postaje i najpoznatiji. Između 1787. i 97. godine Boccherini je bio kompozitor kamerne muzike na dvoru Fridriha Wilhelma II, pruskog cara, violončeliste amatera, koji je bio oduševljen njegovim sposobnostima virtuoza, ali i kompozitorskim umećem, iza koga je i Mozart, recimo, napisao svoja posljednja 3 kvarteta. Fridriha Wilhelma je Boccherini bez sumnje imao na umu kada je komponovao mnoge svoje gudačke kvintete i koncerte za violončelo u Berlinu. Nakon smrti pruskog cara povukao se Boccherini u Španiju, gde je posljednjih nekoliko godina proveo gotovo u siromaštvu. U pokušaju da obezbedi sebi pristojniji život, tih je godina između ostalog sopstvene kompozicije prerađivao za gitaru po poručbini bogatih patrona. Njegova smrt 28. maja gotovo da je prošla nezapaženo, ali su zato neka njegova dela postala zaista deo popularnog repertoara i eto 200 pa i više godina kasnije. Jedna od njih je izuzetno slikovita kompozicija Noćna muzika na ulicama Madrida, delo komponovano 1780. godine. Slušamo snimak koji je ostvario ansambl Koncert Nacija pod vođstvom Jordija Savaja. Thank you. Bila je ovo kompozicija Noćna muzika na ulicama Madrida, Luigija Boccherinija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Slušali smo ansambl Koncert Nacija, a pod vođstvom Jordija Savalja. Iako se tek nekoliko Boccherinijevih kompozicija danas redovno izvodi na koncertnim podijumima, Boccherinijevo ime je bilo veoma značajno za razvoj muzike. on je definitivno učvrstio formu gudačkog kvarteta, ostavivši više od 100 dela ovog žanra. Iako nije posjedovao snagu i karakter jednog Haydna, njegovu muziku je krasila izuzetna melodijska invencija i uravnoteženost gotovo istog nivoa kao što je to slučaj sa njegovim slavnim poznatijim savremenikom. Također u svom stvaralaštvu Boccherini je asimilirao, razradio i usavršio neka nastojanja njegovih prethodnika, među kojima istoričari muzike najpre navode Sammartinija, Štamica ili, na primjer, Punjanija. Tokom duge kompozitorske karijere, Boccherini je napisao impresivan broj raznovrsne kamerne muzike. Njegov opus obuhvata, kao što sam već rekla, 100 gudačkih kvarteta. Haydn je, na primjer, napisao 83. Zatim, zadivljujući broj od 137 kvinteta za različite kombinacije gudačkih instrumenata, a tu je još i niz trija, klavirskih kvinteta, seksteta, sonata i drugih dela. Naravno, i niz koncerata za njegov omiljeni instrument, to jest za violončelo. 30 simfonija Luigija Boccherinija, koliko ih je napisao, predstavljaju deo njegovog opusa, ali one nisu izdržale poređenja sa Haydnovim ili Mozartovim, kao u ostalom i sve ostale iz tog perioda, ali ipak one su uvek, rekli bismo, prijatne za slušanje i ponekad iznenađujuće inventivne. I evo sada prilike da čujemo jedan upravo Boccherinijev simfonijski stav. Biće to finale iz simfonije vrlo sugestivnog naziva Đavolova kuća. Svira ansambl Europa Galante, a diriguje Fabio Biondi.
Thank you.
izvođenju ansambla Europa Galante, kojem je dirigovao Fabio Biondi, slušali smo jedan stav, odnosno finale, iz simfonije Đavolova kuća Luigi Boccherinija, kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Činjenica da Boccherini je omiljeni instrument, to jest onaj koji je od malena učio da svira, nije bio klavir ili čembal ili violina, kao što je to slučaj, na primjer, sa Bachom, Haydnom ili Mozartom, pomalo je, dakle, neuobičajena za vreme u kome Boccherini živeo. Violončelo, kao što znate, tada nije privlačilo veliku pažnju, niti uživalo neki veliki respekt. Bach je doduše napisao 6 izuzetnih svita za ovaj instrument, ali uloga violončela u orkestru uglavnom bila svedena na pojačavanje basove linije u basu kontinuu. I prvi primjeri upotrebe violončela u kamernoj muzici nisu bili posebno interesantni. Zapravo je deonica ovog instrumenta bila uvek najmanje zanimljiva. Haydnovo interesovanje za violončelo kao solistički instrument bilo je zaista minorno, dok ga Mozart nije uopšte posjedovao. Boccherini pak, koji je već sa 13 godina nastupao na koncertima, postoje veliki zastupnik i promoter ovog instrumenta. U prilog tome idu i brojke od najmanje 11 koncerata za violončelo i stotine kamernih kompozicija u kojima ovaj instrument učestvuje. Veliki deo Boccherinijevih orkestarskih ostvarenja je nezanimljiv današnjoj publici, ali se zato nekoliko koncerata još uvek može redovno čuti. Do pre 10-15 godina deo standardnog repertoara činio je gotovo samo jedan, deveti u B-duru. Jedna od pretpostavki što je tako jeste da su osim eventualno drugog koncerta u D-duru, koji je, kako se pretpostavlja, pisao za sebe, ostali verovatno pisani za pomenutog pruskog cara, muzičara amatera, shodno tome i skromnih zahteva, ali zato ovi koncerti nisu tako provokativni za današnje virtuoze na violončelu. Koncert pak u B-duru je dugo smatran delom sumnjive autentičnosti i čini se zapravo da izvesne nedoumice još uvek postoje. Prvi objavljeni primjerak potiče iz 1895. dok eventualnih tragova Boccherinijeve partiture ili nekih ranijih izdanja nije dugo bilo. Smatralo se zato da nemačko izdanje nije bilo zasnovano na originalnom materijalu. Kada je u Drezdenskoj biblioteci pronađen rukopis, došlo se međutim do zaključka da je kompozicija u većoj meri autentična. Izvesnih izmena bilo je u orkestraciji. Podstaknut virtuozno tretiranom deonicom violončela, nemački izdavač na tom planu dodatno otežao posao solisti, a ono što je zapravo najznačajnije jeste to da je najlepši stav koncerta, prelepi adagio, preuzeo iz sasvim drugog koncerta. Dakle, ovo delo je jedna hibridna forma stvorena u 18. veku, modifikovana prema važećim standardima i ukusu 19. veka, a koja danas predstavlja jedno od najomiljenijih dela violončelista širom sveta. Pred nama je, kao što pretpostavljate, koncert u B-duru Luigija Boccherinija za violončelo i orkestar. Slušat ćemo drugi i treći stav i emitovati snimak koji je ostvarila Jacqueline Dupré uz engleski kamerni orkestar kojim je dirigovao Daniel Barenboim.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila su ovo dva stava iz Bokerinijevog koncerta za violončelo i orkestar u B-duru, interpretaciji Jacqueline Dupre i Engleskog kamernog orkestra, kojim je dirigovao Daniel Barenboim. Ovo je samo jedna od brojnih interpretacija Bokerinijevog dela. Njegova lepota jedan je od razloga zbog koga sasvim razumljivo današnji violončelisti gaje i posebnu ljubav prema ovom kompozitoru, koji se zaista može svrstati u rang najvećih majstora koji su ikada pisali za violončelo. Ovome majstoru bila je ujedno posvećena i današnja emisija Vreme muzike, koju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.